Esa tähän työn uudistajat podcastiin.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös meidän kuulijoille mukaan. Ja tässä podcastissa me pohditaan suomalaista työelämää ihan ilman poliittista jargonia ja juhlapuheita. Minä olen Anu Ahokas ja StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja ja tämän podcastin juontaja. Tänään me pureudutaan suomalaiseen työelämään ja nyt vähän filosofin silmälasein. Esa, olemme sinun kanssa tehneet nyt sinun kaupat tähän.
Kyllä.
Alku, kiitos siitä. Voidaan pitää tämmöisenä rentona jutustelu sen ansiosta. Ja Esa, sinut tunnetaan tällaisena maankuuluna filosofina. Olet väitellyt filosofiatohtoriksi 24-vuotiaana, opettanut filosofiaa Helsingin yliopistossa ja sitten siirtynyt sinne teknillisen korkeakoulun puolelle, joka myöhemmin muuttui Aalto-yliopistoksi. Ja sieltä taisi mennä semmoinen 20 vuoden periodi, kun pääsit sitten opettamaan siellä opiskelijoille filosofiaa, tai en tiedä, onko se opettamaan edes oikea sana, koska kun olen vähän kuunnellut näitä sinun luentosarjoja, joita olet siellä Otaniemessä vetänyt, niin tuntuu, että niissä on ajatuksena ollut pikemminkin semmoinen oman ajattelun herättely ja oivaltaminen. Toimit myös yritysvalmentajana ja olet esimerkiksi valmentanut Nokiaa silloin 90-luvulla ja monia muitakin yrityksiä, että sinulla on mielenkiintoista näkökulmaa myös johtamiseen ja henkilöstön innostamiseen ja semmoisen hyvän fiiliksen, tekemisen meiningin aikaansaamiseen. Sinulla on jollain tavalla semmoinen kyky puhua tavalla, joka saa ihmisen keskittymään ja oivaltamaan itse. Olen itsekin kuunnellut esimerkiksi äänikirjojasi, kun olen koiraa lenkittänyt tuolla metsässä ja jollain tavalla ne ajatukset vangitsevat sen hetken. Varmasti kuitenkin se kaikkein rakkain asia sinulle tämän ajattelun lisäksi on Queen Pipsa. Kuningattaresi Pipsa.
Kyllä.
Pipsa on myös teidän kahden yhteisen lapsenne äiti. Eli teillä on ihanat pojat Oliver ja Jerome. On tänään tosi mukava päästä keskustelemaan kanssasi, Esa.
Kiitos, täällä on ihan mahtava olla Anu sun vieraana ja kiitos tästä johdannosta.
Hienoa. Meillä on tässä podcastissa aina muutama tämmöinen lämmittelykysymys jokaiselle vieraalle ja kysyn nyt samat kysymykset sinulta. Esa, mikä sinut tekee onnelliseksi elämässä?
No, kyllähän se arjen syvyys ja merkityksellisyys ja myöskin sellainen jostakin läheisyyksistä kumpuava niin inhimillisyys, inhimillinen lämpö, toiveikkuus, niin on sitä, mistä mun onnellisuus koostuu. Et se on tavallaan kombinaatio ehkä sitten jotain sellaista laajempaa näkymää eteenpäin ja sitten sitä jotenkin aika voimakastakin nykyhetkisyyttä, joka kuitenkin voi olla hyvin arkinen tai tavanomainen, se joku kohtaaminen jonkun henkilön kanssa. Vaikka äsken siis, kun tuossa oli tällainen meikkileidi, niin hänhän ei sitten kuitenkaan meikannut Esaarista, koska mä ajattelin, että mä nyt ehkä en tarvitse kuitenkaan tässä, vaikka kuvaamme tämän, niin meikkiä. Mutta se oli kuitenkin aika hauska kohtaaminen. Sillä oli jotenkin sellainen ikään kuin tapahtuma, jos se syntyy jotain inhimillisesti merkityksellistä, niin musta se on semmoinen onnellinen hetki.
Ja ehkä se onkin niin, että jotenkin uskaltaa pysähtyä niitä ihan pienten hetkien äärelle. Mä esimerkiksi eilen, kun mä olin metsässä kävelemässä koiran kanssa, niin pysähdyin katsomaan siinä, että onpas tossa niinku mielenkiintoinen kaarna. Tuossa männyssä. Ihan pysähdyin siihen, jopa koitin sitä sormella.
Mahtavaa.
Niin, että jotenkin, että uskaltaa myös niin kuin mennä niiden ihan pienten asioiden äärelle. Niin
joo, ja siis tuossa kohdassa, no mua on tuossa tällaisessa karnakosketusulottuvuudessa, niin auttanut aika paljon se ajatus, että kun siis mä en ole mikään tällainen samoaja henkilö ja mä en pärjäile jossakin teltassa. Toisin kuin isäni tai meidän Jerome varsinkin on innostunut just jostakin vaellushommista. Sitten mä keksin kuitenkin joskus, että mullahan voisi olla enemmän tällainen sibeliaaninen lähestymistapa niin mun luontosuhteessa. Siis, että kävelään vaikka 10 metriä johonkin metsään ja sitten ollaan lumoutuneita, siis just jostakin peipposista tai jostakin kaarnasta. Sehän on ihan mahdollista, siis tavallaan se sellainen antautuminen sille jollekin, ja siis käytännössä onko tämä äärettömälle, niin minkä se luonto tarjoaa ilman, että se muoto, missä sen kohtaa sen äärettömyyden, niin olisi jonkin valtavan työn takana, ettei pidä välttämättä matkustaa mihinkään johonkin erityispaikkaan, jotta voi kohdata luonnon erityisyyden. Et sehän voi olla siinä kodin läheisyydessä oleva joku puu ja sitten siinä oleva kaarna, kuten tässä sun esimerkissä, joka avaa sen näkymän.
No, matkalle on mahtunut monenlaisia asioita, niin myös sinun urallesi ja työmatkallesi, niin tuleeko mieleen joku sellainen merkityksellinen hetki tai asia, jonka haluaisit jakaa?
No, jos mä ajattelen taaksepäin mun työelämää, niin siis, no ensiskään mä oikeastaan en ehkä kauhean hyvin pysty erottamaan mun työelämää ja mun muuta elämää. Mutta sitten toinen asia on se, että nyt jälkeen ajatellen, niin onhan se oikeastaan tosi hämmästyttävää, että kuinka paljon toiset ihmiset voi tuoda ihmiselle niin sellaista, mikä kohottaa tätä ihmistä, siis tässä tapauksessa mua. Ja että se toinen ihminen jollakin tavalla näkee jotain tai avaa jotain, mutta ehkä vähän aavisteli, että voisi olla olemassa. Ja näin lähtee sitten syntyä jotain maagista. Ja siis siinä mielessä maagista, että ihan kuin järjellisesti ajatellen, sitä ainakaan ennakolta ei olisi voinut tietää, että semmoista voisi niin kuin syntyä noin vaan. Niin kuin se saattaakin syntyä oikeastaan aika lailla noin vaan. Niin sen jonkun tai joidenkin toisten yhteydessä. Että siis tässä suhteessa mun, jos mä ajattelen ihan työelämää siinä merkityksessä, että on joku palkkasuhde jossakin yhteydessä, kyllä musta se suurin ihme ja suurin ihanuus ja sellainen avainilmiö on sellainen kohottavuuden ilmiö, ihmisen kasvun ilmiö itseni osalta, minkä toiset ihmiset on tuonut siihen.
Se voi olla niin kuin erilaisissa hetkissä, se voi olla vaikka katse tai se voi olla sana tai ile tai...
Se voi olla kaikkea tota. Tai sitten se voi olla, tavallaan se on ilmeistä, että se voi olla joku ehdotus, ratkaisu, idea. Ja vaikka, että... No tässä kun mä tulin tänne studiolle, missä me tätä teemme, niin mä sivuutin metsätalon, jossa filosofian laitos sijaitsi 70-luvulla, kun mä aloin opiskella, jossa mä sitten olinkin töissä vuoteen 99 asti, niin mä sanoin taksikuskille, että mä olin tuossa töissä niin melkein 30 vuotta. Ja sitten muistin sitten siitä sen, että kun mä jäin pois vuonna 99 Helsingin yliopistosta, niin silloin mun ajatus oli se, että mä jäisin pois yliopistosta ylipäätänsä. Mutta sitten Raimo Hämäläinen, joka oli maineikas soveltavan matematiikan professori teknisessä korkeakoulussa, kuitenkin 2001, niin yhdessä tilanteessa ehdottikin, että mä tulisinkin Otaniemeen. Ja tää oli siis Raimolta tullut ajatus ja idea. Ja ettei siellä ollut mitään filosofian professuuria teknisessä korkeakoulussa. Mutta Raimolla oli kuitenkin johdettavanaan systeemianalyysin laboratorio, jossa oli yksi professuuri täyttämättä. Niin Raimon ehdotus oli se, että miksi voisi tulla tuohon virkaan tekevänä. Ja koska sun juttu kuitenkin on siinä suhteessa samanlaista kuin mitä me systeemi-insinöörit täällä teemme, että sä pyrit mallintamaan kokonaisuuksia. Ja nimenomaan parantaaksesi niitä kokonaisuuksia. Että me mallinnamme matemaattisilla menetelmillä, sä mallinnat toisenlaisilla laadullisilla sanoisi käsitteellisillä menetelmillä, mutta se pyrkimys oikeastaan ihan sama, että olisi aika luontevaa, kun sä kuitenkin pidät kaiken aikaa esityksiä niin erilaisissa organisaatioissa insinööreille, niin että sä pitäisitkin niitä samoja luentoja, mitä sä pidät siellä organisaatioissa insinööreille, niin teekkareille. Ja no, mä ajattelin, että no, tuo on oikeastaan ihan mainio ehdotus, mutta se oli siis Raimolta tullut ehdotus, että et mä en ollut sillä lailla ajatellut, että tuo on oikeastaan mahdollista. Ja just se, että se joku toinen tuo jonkin ajatuksen, idean, mahdollisuuden siihen välisyyteen, mikä sulla sen jonkun toisen kanssa on, niin voikin siitä välisyydestä lähteä kasvamaan sen subjektin itsensä kannalta, että tämä on aivan hämmästyttävää hänestä itsestään, siitä subjektista. Mm. Tavallaan, että näin syntyi filosofia ja systemaattinen luentosarja. Silloin heti sitten 2002, joka sitten lähti kasvamaan pikkuhiljaa aika suosituksi siellä Otaniemessä. Mutta sitten, kun me taas sitten toisen henkilön toimesta, semmoinen, niin kuin mä sanoin, mestari Raskinen, Raskisen Mikko, joka kuvasi niitä mun luentoja, ehdotti, että mitä jos pistettäisikin nämä videot YouTubeen. Niin, no mä ajattelin, no ehkä nyt voisi pistää YouTubeen. Se tuntui kyllä vähän ahdistavalta ajatukselta, koska kuitenkin siis luennolla, kun niitä pitää sillä tavalla, kun mä yritän niitä pitää, että se syntyy siinä tilanteessa jollakin tavalla tietysti spontaanin kosketuksen kautta, niin siinähän voi tulla kaikenlaisia fiboja ja etes mitään. Mutta kuitenkin me sitten päädyttiin siihen, että me pannaan ne luennot, videot YouTubeen. Mutta sitten ne alkoikin elää siellä YouTubessa ne luennot ihan uskomattomalla tavalla. Jota sitten puolestaan korona sitten myöhemmin vielä vauhditti. Niin että filosofia ja systemaattinen ollut mun luentoja Aalto-yliopistossa, miksi se tekninen korkeakoulu sitten oli muuttunut, niin on katsottu yli 2 miljoonaa kertaa. Ja että se tavallaan on siis sellaista, mitä ihminen ei olisi voinut mitenkään ennakoida 2001, kun Raimo Hämäläinen ehdotti, että mä tulisin teknisellä korkeakouluun VT-proffaksi. Että se joku juttu voi lähteä kasvamaan, mutta se, että se lähtee kasvamaan, niin taas puolestaan tuollaisena tapahtumana, jonka toiset synnyttää, mutta johon itse jollakin tavalla sitten on siinä tilanteessa valmis tai on valmis ainakin heittäytymään siihen, on musta se logiikka, joka on tärkeä.
Kyllä, me kiitämme mestari Raskista, koska minäkin olen näitä luentoja sieltä YouTubesta katsonut ja ne on edelleen siellä, eli kannattaa todella käydä katsomassa meidän kuulijoidenkin. Jos ajatellaan nyt tätä työelämää, mitä me tällä hetkellä eletään, niin se on aika hektistä, nyt menee sanat solmuun. Siellä on sellainen hurja myllerys käymässä koko ajan ja tuntuu, että niin kuin kriisit seuraa toisiaan nyt ihmisten pitää yhtäkkiä niin kuin pystyä johtamaan itseään ihan uudella tavalla, tehdään etätöitä ja työ on ikään kuin itsenäistynyt. Ja sitten yhtä aikaa nyt keväällä 2024, kun me tässä äänitetään keskustelua studiossa, niin meillä on toisaalta irtisanomisia, meneillään tuolla lomautuksia yhteiskunnassa, nuoret voi heikosti, että on niin kuin monenlaisia asioita, korona hetki sitten vaivanamme ja sota Ukrainassa, että hirveän isoja asioita ja kaiken tämän seassa pitäisi sitten navigoida. Olet puhunut tällaisesta ajattelusta ja mietin, että voisiko se tähän tuoda apua. Voisitko sä avata tätä käsitettä ensin? Mitä se tarkoittaa, se ajattelun ajattelu?
No jos mä sanon ehkä vähän kaukaa ensin avaten, että mähän en ollut kirjoittanut kirjan laajuisesti suomeksi melkein 20 vuoteen, ennen kuin mä sitten sain aikaiseksi toissa vuonna kirjan, jonka otsikossa esiintyy tämä ilmaisu ajattelu. Se tuntuu musta hirveän hyvältä. Esänsä ajatuksia elämästä, rakkaudesta ja ajattelusta. Niin tuoda tänne ajattelun ajatus. Niin jotenkin ihmisten tietoisuuteen toivottavasti semmoisella tavalla, että ihmiset huomaisivat, että oikeastaan paitsi että mulla on ajatuksia, niin mulla on myöskin mahdollisuus ajatella mun ajatuksia. Ja sitä kautta voi kenties avautuakin mahdollisuus siihen, että kun se ihminen ajattelee omia ajatuksia, niin hän ehkä sitten huomaakin, että joiltakin osin ajatukset oikeastaan ei olekaan tarkemmin ajatellen oikeastaan mun ajatuksia, vaan se onkin joku ajatus, mikä mulla ei syystä ja toisesta tarttu mukaan tai ehkä ärsyyntyneesti kimpos jostakin vähän pimeämmästä kerroksesta sinänsä meikäläisen sisältä, mutta tarkemmin ajatellen, onko tämä halua ajatella niin kuin se ajatus saa mut ajattelemaan. Niin tämän tyyppinen siis sisäinen prosessi, niin mä toivon, että voisi saada vauhtia, joka tapauksessa ihmisessä jonkun asteisesti on meneillään. Et kun ihminen ei voi olla ajattelematta, mutta ihminen jonkun asteisesti myöskään, niin ei voi olla ainakin ajoittain tulematta tietoisesti siitä, että kyllä mä voin ajatella mun ajatuksia siitä näkökulmasta, että onko ne oikeastaan mun ajatuksia, ne ajatuksia, jotka tuntuu, että on mun ajatuksia. Niin, että tällainen sisäisen pohdinnan ja tietynlaisen itsearvioinnin ja puntaroinnin, niin usein osittain hämmentäväkin prosessi, niin kuitenkin voikin olla sellaista, että se ihminen sen kautta pääseekin oikeastaan aivan dramaattisesti eteenpäin. Niin on se mahdollisuus, mitä mä yritän niin tällä ajattelun ajatuksella edesauttaa. Ja siis, että se ei ole ikään kuin joku semmoinen juttu, jossa mä mielestäni siis kertoisin jotakin suurta sellaista, mitä se ihminen ei esimerkiksi ennakolta olisi tiennyt, vaan enemmänkin, että hän on itse asiassa koko ajan ollut tietoinen siitä, että totta kai mulla on sellaisia ajatuksia, jotka oikeastaan tarkemmin ajatellen ei kestä mun kriittistä tarkastelua, jotka oikeastaan ei ole linja sen kanssa, mitä mä syvemmin ajattelen. Mutta mulla vaan jostakin syystä on se ajatus. Ja sitten myöskin, kyllähän me olemme tietoisia siitä, että monasti joku ajatus voi ihan kuin temmata mukaansa, ja sitten sä vähän niin kuin hypnotisoidut siitä, mutta sä loppujen lopuksi kadut sitä, että sä sitten toimit sen jonkun ajatuksen mukaisesti, että mikä ihme muhun oikein meni tyyppinen tilanne, niin taas sitten tuottaa sen, että kun mä oon filosofi, niin mulle aika luontevaa on ajatella niin, että kansi ajatella omia ajatuksiaan, kansi ajatella ajatuksia ylipäätänsä, kansi ajatella vaihtoehtoja, että se on niin pieni juttu kuitenkin, mutta hankaluus työelämän kannalta on, että nykypäivänä ihmisellä on niin vähän tilaa ajatella ylipäätänsä ja vielä vähemmän tilaa ajatella omia ajatuksiaan, koska erilaiset välittömät tekemiset usein puskee silmille niin hallitsevasti, että kaiken aikaa piippaa jostain ja ikään kuin vaatii sellaista välitöntä huomiota ja tuntuu siltä, että sun täytyy nimenomaan sitä jotain tiettyä juttua ajatella. Ja tyypillisesti vieläpä jossakin määrätylaisessa hengessä, määrätylaisella tavalla, tietynlaisilla menetelmillä oikeastaan ainoastaan, niin että tässä suhteessa sellainen uomakipityksen ilmiö ja reaktiivisen pompinnan henkisessä mielessä, ajatuksellisessa mielessä ilmiö, niin on kyllä meidän oman ajan elämässä läsnä. Siis tavallaan, millä se esimerkiksi vaikkapa meidän isovanhempien, meidän ikäisenä elämässä ei ollut läsnä. Ja siis ajatuksellisesti, että ikään kuin se ajatuksen avaruus niin on reaktiivisempi. Ja sitä kautta todennäköisesti monessa kohdassa ei ilmennä sitä, mitä me tarkemmin ajatellen olisimme ajatelleet, jos olisimme tarkemmin ajatelleet. Mutta kun meillä ei ole ikään kuin tilaa siihen tarkempaan ajatteluun, niin on tällainen tavallaan paradoksaalinenkin ilmiö meidän omana aikana, koska periaatteessa voisi kuvitella, että oikeastaan ihan kirjaimellisesti mikään yhteiskunta koskaan aikaisemmin ole ollut yhtä kehittynyt kuin suomalainen yhteiskunta on pääpiirteissään nyt. Niin tämän takia on tavallaan ällistyttävää, että no kuinka on mahdollista, että ihmiset sitten ei ehdi ajatella enemmän niin sitä isompaa kuvaa tai edes sitä, että mitä hän oikeastaan ajattelee todella tärkeistä asioista. Ja siis tässä suhteessa sellainen, ainakin yksi syy siihen, että miksi ne, mä sanon tämän mun oman kokemuksen kautta, yksi syy siihen, miksi ihmiset luultavasti on niin paljon löytäneet jotain itsensä kannalta arvokasta mun luennoista, joko joltakin kuuntelualustoilla, kun me sitten alettiin pistää niitä myöskin sitten kuuntelualustoille, että siis näille niin sanottuja podcasteiksi, tätä samaa filosofian systeemiattelusarjaa, joka alun pitää julkaista YouTubessa, ja josta me luulimme, että se kaipaisi sen visuaalisen tuen, jotta ne niin kuin toimisi, mutta sitten osoittautui, että ihmiset ihan mielellään kuuntelivat niitä just jossakin, vaikka lenkillä tai hiihtäessään tai niin kuin yksi henkilö sanoi uidessaan kuuntelee jollakin erikoiskorvakuulokkeella niin filosofisen systeemiajatteluluentoja, mutta minkä takia? No siitä syystä, koska ehkä se synnyttääkin semmoisen alustan, tämä on nyt se pointti, missä se ihminen jotenkin saa omilta ajatuksiltaan niin reaktiivisena ilmiönä niin vapautukseen ajatella vähän sen jotenkin vapaammin ja laajemmin ja siihen laajempaan kokonaisuuteen nähden virittyvämmin, kuin mitä arjessa sitten käytännössä työssä tai työn ulkopuolella. Hmm. Oikeastaan minä en hetkenä edes jossakin bussipysäkillä, kun hän odottaa bussia, tosiasiallisesti normaalisti tapahtuu. Hmm. Sitä me tarvitsemme mun mielestä. Siis tavallaan sellaista reflektiivisyyden pohdinnan, että sä et ikään kuin sen kummemmin ikään kuin ajattele jotakin tiettyä asiaa, niin antaa tilaa sille, että sun ajatukset voi sitten lähteä kulkeutumaan kaikenlaisiin sitten semmoisiin ulottuvuuksiin, jossa sitten paljastuukin se jokin ehkä vähän tärkeämpi ajatus sitten jostakin asiasta. Se on tavallaan sen kaarnan kohtaaminen siellä metsässä, niin kuin sä kerroit tuossa aikaisemmin.
Että sieltä vähän niin kuin putkahtelee sitten uudenlaisia ajatuksia. Sä et joskus sanonut tällaistakin jossain yhteydessä tai kirjoittanut, en muista missä se oli, että pystyy niin kuin alitajuisemmin ajattelemaan.
Joo, siis että se, tavallaan tämäkin on siis aika merkillistä, siis se, että kuinka joku lausetasolla oikeastaan aika ilmeinenkin vaihtoehto, niin voikin sitten olla valtavan merkityksellinen, että kun mä kirjoitin siis tämän Esarisen ajatuksia elämästä, rakkaudesta, ajattelusta jatko-osaa, tai osa kaksi, ehkä se ei ole jatko-osa, osa kaksi, niin valkoinen kirja ja musta kirja, niin kuin sitten mielelläni kutsun niitä näin. No, kun mä olen saanut siis sen valkoisen kirjan valmiiksi, sitten mä aloin kirjoittaa sitä, mikä sitten nykyisin on tämä musta kirja. Niin jossakin vaiheessa niin mulla on sellainen tunne, että tämä jotenkin ei ole tarpeeksi moniulotteinen, mitä mä oon tässä nyt saanut aikaiseksi. Sitten siinä aikarajat paukkuu vielä kaikkea. Mutta sitten mä keksin tämmöisen, että mä oikeastaan haluan kirjoittaa alitajuisemmin. Siis vielä tällaisessa komparatiivin muodossa, että haluan kirjoittaa alitajuisemmin, että mä en tässä nyt ota kantaa, onko olemassa alitajuntaa, mutta kyllä mä mielestäni niin kuin ymmärrän, että minkälaista kirjoittamista on semmoinen kirjoittaminen, mihin mä suuntaan itseeni, että tämmöisellä ikään kuin lupauksella, ja tavallaan kehotuksellakin, että mä haluan kirjoittaa alitajuisemmin, että se jotenkin antaa luvan kaikenlaiselle semmoiselle, mitä voi tapahtua kirjoittamisen kuluessa. Niin näin sitten se kirja syntyy, ja musta se oli aika, musta on niin kuin hieno kirja, no miksei se ekakin ole mun mielestä ihan tosi hieno, mutta se ei ole yhtä alitajuinen kuitenkin, mutta tällainen prinsiippi jollain ihmisellä, että ihminenhän voisi ajatella erilaisia tilanteita, kun syntyy alitajuisemmin, että sä tavallaan tuot siihen semmoisiakin tekijöitä mukaan itsestäsi, jotka eivät ole niin tietoisia, eivät ole ikään kuin niin sanoiksi puettavissa, jotka kuitenkin jollakin tavalla tuo siihen jonkun elementin, että et sanotaan, kun sulla on ainoa tällainen poikkeuksellinen hymy ja sitten se lähtee sieltä tuollaisena nopeana rannelaukauksena, tavallaan niin kuin aivan niin kuin hämmästyttävän nopeasti. Mm. Niin, että se on niin kuin tavallaan jo käynnissä, ennen kuin se toinen edes niin kuin tajus, että se niin kuin lähti liikkeelle, mutta se on jo käynnissä sun hymys. Niin luultavasti aiheuttaa sen, että nyt kun mä tässä pähkäilen ja ponnistelen Esaisen ajatuksia elämässä rakkaudesta ajatusta sarjan kolmannen osan kanssa juuri, mutta kun mä olin ajatellut, että sen otsikko olisi pääotsikko hymy, se olisi vaan alaotsikko toi Esaisen ajatuksia ja niin päin pois, niin kyllä mä luulen, että tämä jotenkin alitajuisesti tämä sun hymys, niin sitten tunkeutuu sinne siihen kirjoitusprosessiin, että miten voisi olla, että näin ei olisi, jos mä ajattelen itseni ihmisolentona, koska pointtihan on, että me koemme asioita, mutta osa siitä, mitä me koemme, me emme ota tavallaan käyttöön, niin ehkä se oli semmoinen yritys mulla se kirjoittaa alitajuisemmin, haluan kirjoittaa alitajuisemmin, tavallaan haluan elää alitajuisemmin, käyttää enemmän siitä kokonaisuudesta, mitä ihmisolentona mä olen.
Olla ihan aidosti itsensä niin kuin alitajuisestikin. Ja ehkä tuosta syntyi itsellä sellainen ajatus, että nyt monet ihmiset saattaa olla hankalassa tilanteessa. Voi olla, että työt on loppunut. On vähän niin kuin hakusessa, että mihin suuntaan seuraavaksi työelämässä etsii uusia polkuja. Ja nyt näistä ajatuksista, mitä tuossa äsken vähän kävit läpi, niin voisi hyvin olla hyötyä. Et vähän reflektoi sitä omaa ajattelua, että mitä oikeastaan haluan, millaisia mahdollisuuksia voisi olla, että ei aina mene siihen samaan uomaan.
Jälleen lähden vastaan vähän tavallaan kaukaa. Hyvin aikaisessa vaiheessa, joskus 90-luvulla, niin mulla oli sellainen tunne, että osallistujan kannalta mun luennot on parhaita silloin, kun siellä on aika paljon ihmisiä. Ja tämä tuntui niin kuin hämmästyttävältä varsinkin siinä ympäristössä, mikä oli alkanut vuodesta 1995, semmoinen mun niin kuin nykyisin mä olen sitä sit kutsunut Paphos-seminaariksi sen paikkakunnan mukaan Kyproksella, missä se seminaari tapahtuu. Ja oli tavallaan hämmästyttävää, että kun siellä oli esimerkiksi 100 ihmistä, se tuntui paremmalta kuin jos siellä oli, niin kuin siinä alkuvaiheessa oli kuitenkin vain jotain 10 ihmisiä. Et nykyisin siellä on 150 ihmistä. Et kuinka voi olla ikään kuin sellainen osallistujalle tosi intensiivinen merkityskokemus, seminaariympäristö, jos on tavallaan aika paljon ihmisiä, melkein niin kuin valtavasti ihmisiä, niin vastaus kuuluu, että näin voisi olla siitä syystä, että jos pointtina ei olekaan opetella jotain esimerkiksi sellaista sisältöä, mitä et tiennyt ennen sitä jotain seminaaria. Vaan pointtina oli se, että se ihminen jotenkin onnistus ajattelemaan ja myöskin ajattelemaan omaa ajatteluaan erilaisilla semmoisilla tavoilla, että sen ihmisen kokonaisuudesta voisi sieltä jostakin reunustoista esittäytyä sellaista vähemmän ilmeistä ajatusta, jolle syystä tai toisesta arjessa tuntuu, normielämässä tuntuu, uomassa kipittäessä tuntuu, että ei ole kertakaikkiaan mitään tilaa, niin kuitenkin voisi käydä näin, että sieltä pulpahtaisi jotain sitten mieleen, niin elämää vahvistavaa ja jotain innostavaa, jotain rohkaisevaa, että niin kuin tavallaan tällainen joku ehdotus, että tavallaan se leskelehti sieltä, kun tulee esiin, se on tavallaan hämmästyttävää, siis munkin, missä mun auto on parkkeerattu siinä meidän pihalla, niin siinä on sellainen, se on asfaltoitu se piha ja sitten se on kivitalo, mutta sieltä kuitenkin aina joka kevät sellainen leskelehti puskee. Vähän ällistyttävää niin jostakin raosta. Niin tavallaan tämä ajatuksellisesti sen ihmisen itsensä kannalta on helpommin toteutuva mahdollisuus, jos hän on tavallaan anonyymi siinä tilanteessa ja kuitenkin toisten ihmisten kanssa. Ja varsinkin, jos hän kokeilisi toisista ihmisistä jollakin tavalla sellaista alitajuisempaa hyväksyntää, kuin mitä arjessa ihminen useinkaan kokee. Että useimmissa tilanteissa, kun me kohtaamme toisemme, mehän olemme tiettyjen ikään kuin funktioiden alla. Että tavallaan toiset arvioi meidät suhteessa siihen, mitä siinä on yhdessä jotakin tehtävää tarvitsisi saada aikaiseksi tai tällainen suoritteellinen puoli meistä on hyvin voimakkaasti läsnä, onko tämä kaiken aikaa, mutta jos olisikin niin, että suoritteellinen puoli meistä ei olisi ylipäätänsä ajatuksellisesti läsnä, niin on se tilanne mun luennoilla, mikä sitten monelle ihmiselle syntyy, mutta se syntyy helpommin, kun se on paljon ihmisiä ympärillä. Tämän takia niin hänestä voikin sitten lähteä paljastumaan ajatuksellisesti hänelle itselleen ikään kuin sellaisia vaihtoehtoja, jotka on ihan hämmästyttäviä. Just monet ihmiset on sanoneet, että mun luentojen, seminaarien, juttujen jälkeen juuri näin, että on tosi ulospäin, joku voi olla vaikka tosi ulospäin suuntautunut, mutta sitten siinä tilanteessa olikin hienoa se, kun hän pystyikin olemaan oikeastaan tosi kuunteleva, koska ei kukaan tiennyt, että hän on tosi ulospäin suuntautunut. Tai että ihmisillä voi olla kaikenlaisia syitä kuvitella, että toiset näkee mut jonakin, mutta sitten sen seurauksena itsekin vähän niin kuin lukkiudun siihen johonkin, mitä mielestäni on, miten toiset mut näkee. Mutta jos tilanne onkin semmoinen, että sä itse koet myöskin alitajuisesti, että ei nämä toiset välttämättä näe mua niin kuin vaikka töissä mut kaikki näkee, niin voikin lähteä sitten paljastumaan siitä ihmisestä, jos on vaikka pariskunta, niin semmoista romanttisuutta, mitä hänen arjessaan koskaan ei ole paljastunut ennen sitä hetkeä, mutta se oli koko ajan kuitenkin siellä semmoisena leskenlehden ituna odottamassa, ja sitten se tuleekin sieltä niin asfaltin raosta. Niin se toisenlainen elämää ruokkiva ja vahvistava ajatus esiin, niin tämä on siis sellaista, mihinkä meidän täytyy mun mielestä ja kannattaa rakentaa itsellemme tilaa, siis elämän eteenpäin vieville sellaisillekin mahdollisuuksille, mille tuntuu, että et sä et pysty nimeämään sitä, sä et oikein tiedä mikä se on, sulle erityisimpiä syitä uskoa, että sus olisi se joku semmoinen puoli. Mutta kun me olemme niin kuitenkin moniulotteisia olentoja, niin miksi emme ikään kuin antaisi sille moniulotteisuudelle, siis elämän voimalle itsessämme, niin enemmän tilaa kuin mikä se nykyisyys itsessään on, mikä tarkoittaa taas siinä tilanteessa, missä ihmisellä on erilaisia vastoinkäymisiä, että hän on ajautunut siinä yhteiskunnallisessa asetelmassa johonkin vaikka ahtaaseen saumaan. Sitä, että hänen kannaltaan kuitenkin hän voisi käydä niin, että hän jotenkin tulisi ajatelleeksi itseään niin kuin sen normiasetelman, alaspainevan asetelman ulkopuolella. Ja sitten se ajatus puolestaan voisikin lähteä itämään sellaista mahdollisuuden maailmaa, joka sitten suhteessa siihen, mitä ympäristössä sitten ehkä reaalisesti tapahtuisi, joku ehdottaa jotain. Voisikin aiheuttaa, että tämä henkilö sitten lähtisikin seuraamaan sitä jotakin johtolankaa, mikä avautui sieltä, kun se pikkusen joku ovi narahti auki. Niin on tällaista ikään kuin elämän dynamiikan kauniin odottamattomuuden vaalivuuden suuntaan ajatuksellisesti huomion kohdistamista.
No mulla tuli tästä johtolangasta semmoinen toinen ajatus, kun kuuntelin sinua, että tietyllä tavalla varmaan siellä PAFOS-seminaarissa niin on ollut myös semmoinen niin kuin jaettu yhteisöllisyyden hetki, tavallaan jaettu kokemus, kun kaikki on jonkun äärellä. Ja nyt kun me ollaan hirveän hektisessä maailmassa työpaikoilla, koko ajan kaikki muuttuu ja niin kuin on vaikea tehdä strategioita, kun on vaikea nähdä eteenpäin, että millaisia skenaarioita on edessä. Niin voisiko tästä tällaisesta yhteisöllisyydestä, johon vaikka sitten liittyy ne hymytkin ja niin kuin toisen huomioiminen ja niin kuin hetken jakaminen ja pysähtyminen sen äärelle, voisiko siinä olla jotain ajatuksia työyhteisöihin?
Joo, siis no mun mielestä mitä suurimmassa määrin, että yksi sellainen voima, mitä me mun mielestä oikeastaan aika järjestelmällisesti ja tavallaan näennäisrationaalisesti hyvin perustein, niin vähättelemme, on se ilmiökenttä, mitä kutsutaan yhteisöllisyydeksi. ihmisten välisyys, siis mitä voi tapahtua siis jossakin peilisolujen, ties mitä ne onkaan sitten, välittämänä väreilynä siinä merkityksessä, missä me kuka tahansa näemme, että kun muusikot soittaa yhdessä, niin osa sitä, mikä syntyy kunkin muusikon toimesta, syntyy jollakin tavalla niiden toisten kautta. Et vaikka kukin soittaa sitä omaa instrumenttiaan, niin hän siitä huolimatta soittaa sitä eri tavalla kuin jos ne muut ei ole soittamassa niitä omia instrumentteja. Siinä samanaikaisesti siinä jossakin tilassa. Niin sitten tavallaan siis se pointti, että kun Simon & Garfunkel teki näitä klassikolevyjään, niin jossakin vaiheessahan he yritti tehdä niitä sillä tavalla, että he laulu omat osuutensa erikseen. Joka on periaatteessa tuollaisessa studiossa tosi helppo tehdä. Yksi laulaa yhden ja sitten toinen ja kuuntelee sitten samalla sitä ehkä se, mitä se toinen laulaa. Mutta syystä tai toisesta niin he eivät pystyneet laulamaan yhtä hyvin erikseen kuin he lauloivat yhdessä. Että he jollakin tavalla niin siinä ihmisolentoina aistivat toisensa reaaliaikaisesti, kun he olivat puolen metrin päästä toisestaan. No nyt voisi sanoa, että no toihan on oikeastaan intuitiivisesti aika lailla ilmeistä, että kyllähän ihminen aistii sen toisen ihmisen siis muutenkin kuin semmoisilla tavoilla, mitkä on nimettävissä ja kuvattavissa objektiivisen kielen kautta. Vaikka jos me tässä nyt sanotaan metrin päästä toisistamme, niin kaikenlaistahan meidän välillämme kuitenkin tässä sitten ihan fysiologisesti luultavasti väreilee. Silmät, kaiken näköiset ilmetekijät sit vaikuttaa. Siis nimenomaan alitajunnan tunneherkkyyksiä, en tiedä minkä kaiken kautta. Niin voisi kuvitella, että me haluttaisiin työelämässä hyödyntää tätä siis tosiasiaa ihmisolennosta. Että niin tavallaan siis se ilmiö, että kun korona alkoi ja sitten oli pakko työskennellä toisten kanssa niin, että sä et ole fyysisesti niiden toisten kanssa missään yhdessä tilassa. Ja sitten siirryttiin Teamsiin, siirryttiin Zoomiin ja sitten kuitenkin yhteydet saattoi olla sitten niin sanotusti huonoja, että sitten joku sanoo heti siinä, että hän panee tämän videon pois päältä. Niin se kyllä oikeastaan haittaa aivan hämmästään paljon, että jos video ei ole päällä. No jos sanoo, kuinka se voi olla yllätys, että se haittaa, että se on aika lailla luontevaa, että jos ihmisolento on siis 1 000 000 vuotta reagoinut ihmiskasvoihin, että jos ei hän näe ihmiskasvoja, niin hän on sitten erilainen kuin jos hän näkee ne ihmiskasvot. Siis se meidän kokemisemme toisistamme, niin siinä on tietysti paljon sellaisia puolia, jotka on vähemmän ilmeisiä, mutta ei se poista niitä niin mahdollisuutena, että ne on vähemmän ilmeisiä. Ja tässä suhteessa siis se, että me lähdemme hyödyntämään vaikka sitä, että ihminen ollessaan toisten kanssa, jos ne toiset ovat virittyneet jollakin määrätyllisellä tavalla, esimerkiksi ystävällisesti tai hyvän tahtoisen oloisesti, niin että ihan jokainen on erilainen kuin jos ihmiset eivät ole virittyneet hyvän tahtoisen oloisesti toisensa nähden. Niin että tavallaan se olisi niin kuin tosi hämmästyttävää, että jos ihminen todella voisi olla kokemisensakin osalta aidosti yhtä irrallinen kuin ihminen visuaalisesti on irrallinen. Et jos mä istun tässä metrin päässä Anu sinusta, niin me ollaan niinku visuaalisesti täysin erottuvia. Mut siis kokemuksellisesti on monenlaisia asioita, mikä yhdistää meitä tietystikin. Tavallaan, kun alkaa tästä näkökulmasta ajattelemaan, että mikä tilanne voisi olla 100 vuoden kuluttua ihmisten elämässä ja työssä ja toimissa, niin mä sanoisin, että no varmaan ihmiset on lähteneet hyödyntämään ainakin nykyistä enemmän niitä erilaisia voimavaroja, missä ihmiset aistii toinen toisiaan niiltäkin osin, kun se yhteys, mihin se aistiminen perustuu, on vähemmän ilmeistä. Ja tätä kautta niin sitten myöskin voi ajatella, että ehkä on aika paljonkin sit sellaista, varsinkin siellä, missä me pyritään johonkin luovaan, siinä, että syntyy jotain, ei vain tavanomaista, ei vain sellaista, mikä jotenkin mekaanisesti on jo määritelty, mitä sen pitää olla. Että jos sellaista jotenkin lähdetään hakemaan, niin varmaan silloin kannattaa lähteä hyödyntämään ihmisenä olevuuden koko sitä potentiaalikirjoa, eikä vain jotenkin tiettyjä erillisiä osia siitä.
Onko tässä sellaisia ajatuksia, kun silloin IT-huuman aikaan olet esimerkiksi Nokiaa valmentanut? Mitä siellä olette käynyt aikanaan läpi, kun olette valmentanut siellä tota henkilöstöä? Että mitä olet puhunut muun muassa tämmöistä, että Suomi tarvitsee hyökkäyksen logiikkaa. Että itse olen hirveän huolissani jotenkin siitä, että tuntuu, että me suomalaiset ei tällä hetkellä olla niin kuin riittävän rohkeita ja luovia. Ja kun katsoo ihan meidän bruttokansantuotteen kehitystä ja sitä, että meillä ei synny innovaatioita samaan tapaan kuin ehkä maailmalla syntyy, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin mitä me voitaisiin oppia siitä 90-luvun IT-huumasta, vai voiko siitä edes oppia?
Musta yleisjohtopäätös on se, että kun joku yhteisö toimii, jotkut ihmiset toimii, niin voisi sanoa, että no melko varmaan se sama yhteisö joskus aikaisemmin toiminut jossakin asiassa onnistuneesti. Jos mä kuka tahansa ajattelee vaikka vanhempiaan tai isovanhempiaan tai isovanhempiansa isovanhempia vaikkapa, niin voisi sanoa, että no melko varmaan he on niin kuin jossakin kohdassa jossakin onnistuneet. Ja että jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, että tavallaan eihän meillä ole siis koskaan ollut mitään Eiffel-torneja. Ja tavallaan niin kuin on melko hämmästyttävää, että tässä on kuitenkin aika haastaviin ilmasto-olosuhteisiin väännetty jonnekin pohjan perille. Siis yksi maailman toimivimpia yhteiskuntia. Niin kuin tavallaan missä tuommoinen niin kuin pulpahti. Tai vastaavasti toisesta päin sanoen, että toisessa maailmansodassa Suomi nyt kuitenkin, siis pieni Suomi pysäytti puna-armeijan. Toistaan seuraus siitä, että oli niin uskomattomia valiojoukkoja. Ei, vaan että oli nämä ihan tavallisia ihmisiä, jotka pysäytti puna-armeijan. No nyt sitten, jos sanotaan, että no, eikö toi nyt tarkoita sitä, että siis ihan selvästi siis jossakin on paitsi onnistuttu, niin varmaan siis sitten on jotakin voimavaroja, minkä seurauksena on onnistuttu. Mutta kun ne voimavarat ei välttämättä olekaan ikään kuin semmoisella tavalla erottuvia kuin vaikka Steve Jobsin artikulatiivinen esiintymisbrillianssi, niin on erottuvaa. Niin tässä syystä niin sä tavallaan et havahdu siihen, että kuinka valtava johtaja on vaikka niin kuin Matti Alahuhta, koska Matti Alahuhta ei ollut tällainen, eikä ole täällä Steve Jobs, joku kansanvilitsijä. Mutta miksi pitäisi olla? Et ehkä onkin niin, että meidän tietynlaisessa, onko se vaatimattomuutta, onko se tietynlaista tavallisuutta. Et ehkä siellä onkin sitten enemmän niin jotain sellaista elämää vahvistavaa uudistavuusvoimaa, kun mitä nopea tarkastelu paljasti. Niin nyt jos näin olisi, niin silloin varmaan kannattaisi niin kuin katsoa ikään kuin siitä näkökulmasta rohkaistuen, että okei, no mikä se on tämä nykytilanne, mitä tässä nykytilanteessa pitäisi toimia, että olemmekin tässä oikeastaan ehkä varmemmalla pohjalla kuin mitä nopea tarkastelu paljasti, että vaikka Intiassa tai Kiinassa siitä jostakin jättiyliopistosta valmistuu enemmän insinöörejä kuin Suomessa 10 vuodessa, Niin ehkä nämä meidän insinöörit oikeastaan riittääkin aika pitkälle, pidemmälle kuin mitä nopeasti ajatellen luultiin. Siis mä tarkoitan, että että voi olla, että jotkut meidän suosimmat ajattelemisen tavat saa meidät luulemaan, että et olemme ikään kuin puutteellisia suhteessa johonkin kilpailijamaihin tai kulttuureihin, niin semmoisella tavoilla, että tosiaan emme olekaan puutteellisia, vaan että meillä on ihan yhtä lailla siinä eväitä, ja ehkä joissakin suhteessa jopa enemmän sen kautta, että taas meidän kulttuuriin myöskin voikin sisältyä sellaisia vahvuuksia meidän taustoihin, vaikkapa sen kautta, että kaikkihan me ollaan kotoisin jostakin siis Hikiältä, tai mä itse kotoisin siis Hyvinkäältä. Sitten ollaan niin kuin sellaisista paikoista, että ei se sillä tavalla säväytä, kun olen Barcelonasta. Että siis tavallaan se, tai jopa Kööpenhaminasta. Mutta toisaalta se voikin olla hieno juttu, että jos sä olet kotoisin, niin kuin itse olen kotoisin Hyvinkäältä, niin kyllä minulla on ihan siis alitäysesti, mä väittäisin hyvin vahvana, niin sellainen tuntuma, että on monenlaisia ihmisiä ja nämä monenlaiset ihmiset, nämä on hyviä ihmisiä kukin omalla tavallaan ja jotkut sitten jossakin suhteessa pärjää paremmin kuin toiset pärjää, mutta nämä on kaiken kaikkiaan hyviä ihmisiä ja joihinkin jollakin tavalla niin sä voit luottaa, joihinkin ehkä vähän enemmän vielä kuin toisiin. Mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin sä voit niinku suunnilleen tietää, että mitä se joku perä on, jos hän nyt pulpahtaa niinku näkyville jostain yhtäkkiä uudestaan. Siinä mielessä siis sellainen hierarkkisuus ja luokarakenteellisuus, joka joissakin maissa, siis vaikka Briteissä, niin kuuluu jo ihmisen tavas puhua saman tien se hänen taustansa. Voi aiheuttaa sellaisen myöskin samantien mukaan tulevan tietynlaisen ylenkatseellisuuden johonkin suuntaan. Jota siis mä sanoisin, meillä ei ole, mutta se, että meillä ei ole, tarkoittaa taas puolestaan sitä, että ehkä meillä sitten tuossa kohdassa olisikin just sen yhteisöllisyyden rakentamisen ja siitä kumpuaviin dynamisuusmahdollisuuksien hyödyntämisen suhteen, onko tämä aika huomattaviakin valttikortteja, niin mielestäni oli 90-luvun ja 2000-luvun alun ihmeen ajan Nokian yksi ihmeen syitä, että silloinhan pitkän aikaa oli niin kuin suuri hämmästyksen aihe se, että kuinka on mahdollista, että tällaista kansainvälistä megamenestystä keskeisellä tavalla johtaa suomalaiset tyypit. Ja kuinka niin kuin mahdollista, että jossakin kuin Oulussa väännetään näitä niin kuin maailman parhaita jotakin niin kuin, valtavan kompleksisia niin kuin järjestelmiä. Että eihän näin niin kuin voi mitenkään olla. Niitä kuitenkin niin de facto oli. Mutta niin osittain de facto oli siitä syystä mun mielestä, että se henki toimia toisten kanssa ei perustunut minkään asteisesti ylenkatseellisuuteen, vaan innostukseen. Niin toisten kanssa tehdä hyviä asioita. Niin tämä henki on mun mielestä edelleen meillä niin lupauksena läsnä. Mutta me saatamme hämätä sen pois itseltämme kuvittelemalla esimerkiksi, että no kun ei tässä edes englannin kieltä kunnolla osata puhua. No nythän monet on käynyt jonkun IB-lukioon ja kaikkea muuta, että osataan lausua avainsanaa change. Niin, että työnnetään huulet siinä lopuksi ulos. Kun pitkän aikaa tunne oli, että kukaan koko Suomessa ei osaa puhua englantia, niin kuin järjestää vaikka ruotsalaiset osaa puhua englantia, että ollaan tässä niin kuin tosi tämmöinen töppäporukka, että sukatkin on niin kuin väärät. Mutta sitten jos sanotaan, että ehkä meissä kuitenkin olisikin joku semmoinen, siis väheksymättä sitä, että eikö ole hieno juttu pyrkiä opettelemaan puhumaan eri kieliä. Ja sehän on hienoa, että nyt presidentti puhuu erilaisia kieliä tosi upeasti. Ja ulkoministeri ja niin päin pois. Mutta ehkä kuitenkin se varsinainen asia on se, että onko se ihminen jollakin tavalla inhimillisesti tosissaan se jonkun kanssa, kun hän sitä jotakin asiaa sitten sanoo. Ja sitä kautta, onko hän sellaisessa tilanteessa, että hän pystyykin sitten rakentamaan toisten kanssa just siitä syystä, koska hän viestii sitten omasta inhimillisestä totuudestaan enemmän kuin mitä semmoisissa yhteiskunnissa, jossa on niin kuin bullshitilla ja kaiken näköisellä niin kuin vedättämisellä, niin on vuosikymmeniset perinteet, niin monasti on asianlaita, niin vaikka heillä voi olla jossakin kohdassa sitten lyhytaikainen hyöty, niin kenties onkin niin, että sitten loppujen lopuksi kuitenkin niin siinä jääkin niin kuin paskan maku suuhin sui Trumpista. Tässä suhteessa sellainen jollakin tavalla juurevampi, aidompi, vilpittömyyteen rakentavampi, luottamukseen uskovampi ihmisyysote yhdistyessään sitten haluun saada asioita aikaiseksi ja kykyyn kehittää osaamista niin semmoisilla ehdoilla, mitkä taas siihen liittyy omana juttunaan. Mutta ytimessä se ihmisen tunne omasta ihmisyydestä ja tietynlaisesta hyväksynnästä niin sen oman olemisen suhteen siinä yhteisössä, missä toimii, on musta se iso suomalainen mahdollisuus. Musta se on edelleen niin kuin läsnä. Tässä suhteessa sellainen sen Nokian yhdestä luvun ja 2000-luvun alun ihmeen dynamiikka on musta edelleen yhtä lailla mahdollisuutena meillä. Ja mä oon ihan varma, että jos katsottaisiin näitä hienoja menestyksiä vaikka pelipuolella, niin siellä on niitä keskeisiä inhimillisiä tekijöitä, jotka sen selittää, jotka on samoja kuin mitkä oli silloin Nokian ihmeen vuosina, missä itsekin sain vähän olla mukana sitä jollakin tavalla rakentamassa.
Tähän on hieno lopettaa tämä keskustelu suomalaiseen inhimilliseen ihmeeseen. Kiitos kuulijoille, kun olitte kuuntelemassa Esan ajatuksia ja meidän keskustelua. Ennen kaikkea kiitos filosofi Esa Saarinen, että saimme keskustella.
Kiitos, oli ilo olla täällä Anu sun vieraana.
Kiitos.